Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde halkara temasy bilen men Ýogşanan Nurban. Rus güýçleriniň ýurdun günni gorundaky hüjümlerini ýygyjamlatmak bilen Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Moskwanyň Kiýewe garşy başlanan sebäpsiz uruşundan aman galmak üçin öz ýurdunyň hasken daşary ýurt kömegine mätäçligini aýtdy. Zelensk 11 aprelde wizi arkaly Güneýerde Koreýanyň kanun çykarjylaryna ýüzlenip, halkary jemgyýetçilik tarapyndan mezur edilmese, Russiýanyň fevral aýynyň aýagyna başlanan uruşyny aňsat bihetmejekdigini aýtdy. Şeýle de Zelenski Russiýanyň Ukrainada ýüzlerçe infrastruktura desgahyny şol sanly adyndan 300 sany saglyk öýüni ýakyp ýumranlygyny, indi bolsa ýurdun günnogor beýlegini hüjüm etmek üçin 10 müňlerçe esker toplaýanlygyny aýtdy. Rus goşunlary gün ortada daşyk awalan Port şäherini Mariupoly ele geçirmek üçin edýän hüjümlerini dowam etdirýärler. Bir yer olara Rusiyanın eline geçirilen Günvatır ve Günnogor tevitlerini birleştirmek için zerur deyip hesaplanıyor. Moskvanın alıp barayan harba operasyalarını tizeme ulen halkarı zemiyetçilik hem atışığı bet etmek alalasının kazanılma uğrundaki tağırlarlarını güçlenir ya. Şuğun 11 aprelde konflikti bet etmeye çağırmak için Avstriyanın kansleri Karl Nehammer'ın Rus prezidenti Vladimir Putin ile duğuşmağına karasılıyor. Bir Putin'in 24 fevrallı Ukrayna karşı harba operasyaya başlamak kuyruğunu bereli veri, Evropa ülkeleşikine yürüyen yurdun lideri bilen geçiren ilkinci yüzöyüz doğuşu olur. Min Vladimir Putin ile Moskova'da doğuşlarım. Bir, yani Avusturya harba taydan bir taraf yurt. Emma Rusya'nın Ukrayna karşı başlayan agresiv uruşu avatınına açık durumda duruyoruz. Oluruz toğutadılmalı. Onu insanperverlik koridorları gerek. Atışın bet edilmeği ve urş cinayetlerinin doli derinelmeği verur deyip Nehammer saparın ön sigrasında etti. Şu aralıkta Evropa yurtlarının dışarı işler ministerleri Lüksemburg'da yığınanşıp halkarı cinayet kariyetinin prokurori Karim Khan ile urus koşunları tarafından edilen gaydılayan urş cinayetleri var da maslahat ediyar. Moskva özünün parahat ilati nişana almayanlığına ediyar. Emma barka köpüleyen suutnamalar yurdun bir neçe sevtinine edilenemeyen diyen vakşiçılıkları tasdik ediyar. Zelenski, Rus hücumları neticesinde ağzından 300 sani sağlık edarasının urlanlığına ise Ruslar iyice çekilenden son Buça şehrine tapılan, ellerden ılgı ve kıyınanı belirlerini çalım ediyen adamların cesetlerini orka diyen videolar halkarı kahar gadabının hasla yokorlanmağına getiriyor. Emma Rusya Buça'da görünüşlerin sahnalaştırılanlığını öne sürdü. Şu aralıkta Rusya'nın Kramatorsk'taki demiryol mendiline uran hova darbası, onlarca adamın ölmeğine sebep olup, Buça sebepli mevcan kahar gadavun üstüne uruna vurdu. Ukrayna'nın 44 milyon ilatının 4'ten bir bölüğü öylerinden kaçmağı, yaşa oturun yerlerinden bozup çıkmağı mezur oldu. Şehirler harabaya uğurlu ve münlörçe adam öldürülü ya da yaralandı. Onların köpüsü parahat ilata değişli. Donetsk ve Luhansk sevitlerinin kolayında yerleşen İzyum, in allım merdimli sevgoşların bariyan şehirine uğurlu. Rusya yurdun beylik sevitlerine sol sanını Kiyev'in ve Sumi'nin yanına berk kaytoğlu duçar olup öz gücünü Ukrayna'nın Günnogor sevitlerine Luhansk ve Donetsk şehirlerini öz sınalayan Donbass'a karşı hücum etmek için cemliye. Maksar Technologies kampaniyasının 10 aprelde çap eden kemra suratlarının görünüşüne göre Kremlin öz sevgoş güçlerini yurdun Günnogor'una gönüktürmek ulen 13 kilometr aralık olayan karı kerven Ukrayna'nın gün ortasındaki Donbass sevitini nazar alıyor. Bu kervenin Rus güçlerinin gödevçülük aslındaki izyumu Ukrayna'nın Kharkiv sevitindeki şehre tarap uğralan olmak hem mümkün neyilip çaklanıyor. Karasılyan hücumun önü sırasında uruşa serkerdelik etmek için Kreml koşun generali Aleksandr Dvornikov'i yol başlığa belledi. Ol Rus koşunlarının gün ortadaki harbi ölümlerine yol başlığı ediyordu. Putin'in Donbass'ı ele geçirmek ve May ayının başında 2. Cahan uruşunda nazistik Germaniya'dan üstün çıkılan güne kavat yeniş ilan etmek için güyüşleri bir yere cemlemeye çalışacağını mendeyerdi. Birleşen Ştaatların resmileri aydıya. 60 yaşlı Dvornikov'un Ukrayn kampaniýasynyň täze serkerdesi edilip bellenmegi Russiýanyň günnegorda töwerekleýin we tutumly hüjüm etmek meýilinden habar berýär diýip synçylar aýtdy. Siriýada guruşdy. Rus uçurlarynyň parahat etraplary bombalan ýerini bitiren hyzmatlar üçin tanalan general Putin tarapyndan Siriýadaky iş üçin ýurdun iň ýokary sylaglarynyň biri Russiýanyň gahrymanynyň medaly bilen sylaglandy.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolon vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Türkmenistan daşary ýurtlarda galan raýatlarynyň Özbegistanyň üstü bilen ýurda aşmagyna ruhsat bermeýär. 1-nji aprelde Azatlyk Radiosynyň habarçysy 127 türkmenistanlynyň Özbegistan bilen aradaky farap serhet geçilgesinden Türkmenistana aşanlygyny habar berdi. Ol ýene-de müňlerçe türkmenistanlynyň serhediň özbek tarapyna garaşýanlygyny, türkmen hökümetleriniň bolsa olar barada aňtoň maglumatlaryny seljerýänlygyny habar berdi. Azatlygyň Özbegistanak çeşmelerini türkmen hökümetleriniň öz raýatlarynyň Özbegistanyň üstü bilen ýurda aşmagyna ruhsat bermeýänligini habar berýärler. Azatlygyň habarçysy aprelin başyna beren maglumatyna serhediň özbek tarapyna garaşýan müňlerçe türkmenistanlynyň ençemesiniň Türkiýeden we Russiýadan Özbegistana baran raýatdyrdygyny hem de olaryň özbek türkmen gurýy ýer serhediniň üstü bilen türkmenistana aşmagy synanşanyny habar berdi. Munyň ýa-da azatlygyň çeşmelerine görä türkmen hökümetleri raýatdyrynyň bu tagallygy larynyň öňüne geçýärler. Soňky günlerde türkmen raýatlary Özbegistan Respublikasynyň çägünden Türkmenistana geçmäge synanşýarlar. Ýöne Türkmenistan olary öz çägine goý bermeýär. Dubaýdan we Istanbuldan Daşkent howa mendiline gonup soňra Alat gümrükhanasynyň üstü bilen Türkmenistana geçmekçi bolan 4-5 raýat öz ýurduna goý berilmedi. Olaryň ýygyna gelen ýurtlaryna gaýdyp gidenlikleri mälim boldy diýip Azatlygyň çeşmesi 11-nji aprelde habar berdi. Bu hadisanyň diňe 4-5 adamy maksus ýagdaýdygy ýa-da däldigi barada türkmen häkimetleri düşündürüş bermeýärler. Ýöne 10 gün bundan öňe Azatlygyň habarçylygyna görä häkimetler daşary ýurtlarda galan 127 raýaty farap kuryer serhediniň üstü bilen Türkmenistana kabul etdiler. Habarçy özbek serhedine garaşýan raýatlaryň ençemesiniň Türkiýeden we Russiýadan Özbegistana baran türkmenistanlardygyny habar berdi. 2,5 ýyl töwereginden bundan öňe dünýäde COVID-19 keseli ýüze çykaly bäri öz şäherinde hiç ýyly koronavirus hadisasyny hasaba almanyň öňe sürýän türkmen hökümeti pandemiýanyň ilkinji günlerinden başlap raýatlaryň halkara hereketini çäklendirdi. Galiberte de öz çäginine bir karantin çäklendirmelerini girizdi. Häkimetler COVID-19 bilen bağlılıkta Türkmenistan'a girmegin tertip düzgününü berkitti. Bu aralıkta pandemiyanın fonuna Türkmenistan'ın en çemir ayetleri halkara hareket çäklendirmeleri sebäpli daşary yurtlarda galdy. Türkmen hökümeti pandemiyanın başlarından beri daşary yurtlarda galan Türkmenistanları yurda getirmek üçin ýörite uçar gatnawlaryny gurayanyny aýtsa da yurdun daşynak Türkmenistanlaryň ençemesi özlerinin yurda dolanıp bilmeýänliklerini aýdýarlar. Charter Gatnolor Türkmenistan Hova Yolları kampaniýa tarapyndan guramalaşdyrylýar. We daşary ýurtlardaky türkmen wekilxanalarynyň düzen sanawlary esasyna ýolagçylary kabul edýär. Konsulxananyň habary bolmasa raýatlaryň özgä ýurtlardan Özbegistana gelip soňra Türkmenistana geçmek synanşyklary başa barmaýar. Sebäbi diňe konsulugyň üstü bilen nowata ýazylmaly diýip bir türkmenistanly Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Özbegistanak çeşmeler Dubai Daşkent aralygyna howa gatnawlarynyň bardygyny habar berýärler. Özbegistan Türkmenistanyň raýatlarynyň wiza talap edýär. Ýöne Türkmenistanyň Daşowdy we Lewat sewitleriniň ýaşaýjylary Özbegistanyň Xarezm we Buhara welaýatlaryna, şeýle-de Garagalpagystanyň Amdyrya, Hojil, Şumanay we Goňrot etraplaryna, Tahyadaş şäherine, Kaşgadarya welaýatynyň Daýhanabad, Guzar, Nişon we Mirişgor etraplaryna, hem-de Surhandaryýa welaýatynyň Şirabat we Murzabad etraplaryna bir aýyň dowamyna 3 gün möhlet bilen wizasyz kabul edilýärler. Alatdygy oşan maglumaty görä Dubaýdan ýa-da Istanbuldan Daşkende baryp ol ýerden Türkmenistana aşmagy synanşan Türkmenistanlar köten yerler. Bu ayetler Türkmenistan'ın kabul etmeyeni sebeple özbek gümrükçüler hem Türkmenistanların öz gümrük nokotlarından geçmeklerine ruhsat vermeyerler. Biz sizin gümrükten geçmenize ruhsat vererdik yönü bar bir Türkmen gümrükü size ruhsat vermez deyip Özbekistan Akçeşme özbek gümrükçüsünün sözlerini getiriyer. Özbekistan'ın üstüren Türkmenistan'ı aşmakçı olayan rayetler köpüldü. Yönü olur serhetten geçip bilmeyen bilerek pul harçlayarlar, maddi ziyan çekerler, kakarlanıp izine gidiyen adamlar has köpüldü deyip Özbekistan Akçeşme etti. Bu aralıkta halkara Hawa Uluğlar Assosiasiýasynyň Türkmenistan boýunça 6 aprelde täzelenen maglumatyna görä, Hawa Uluğlar arkaly ýurda girmegiň berk düzgünler saklanyp galýar. Täzelenen maglumata görä, Hawa Uluğlar bilen Türkmenistana barýan ýolagçylardan şu aşakda aklar talap edilýär. Möhleti 48 sagatdan az bolmadyk negatif COVID-19 PCR test netijesi. Möhleti 48 sagatdan az bolmadyk COVID-19 antitela test netijesi. COVID-19 garşy sanjymalanyny tasdiklaýan guwahat ýolagçy ýürüýte saglyk blankasyny doldurmaly. Türkmenistana barandan soňra yolcu COVID-19 barlygyndan geçmeli. Yolcu 21 gün möhlet bilen karantinde bolmaly. Türkmenistanyň transport edaralary şol sany Türkmenistan Hawa Yollar kompaniýasy bu düzgünler boýunça öz raýatlaryny köpçülük boýun habar beriş serişdeleri arkaly jekmejek bildiriş bermeýärler.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär «Азатлык» радиосы эфирде хабарлар гүнделиги. Микрофонуңунда сиз билен мен Сахра. Duşenbe günü 11-nji aprelde Türkmensanyň Günwatar welaýatynda güýçli tozonly ýel turdy. Tozonly ýeliň netijesinde durmuş maksatly dehqanlaryň we ýaşaýyş jaýlarynyň üçöklerindäki örtükleriň ençemesi gopdy. Şelide Sewikde adyndan 3 sany ýol hadisasy boldy. Bu waka howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşriniň Türkmensanyň käbir sewiklerinde güýçli tozonly ýeliň turmagyna garaşylýandygyny duýdurmagynyň ideýanyna gabat geldi. Adatlyk radiosynyň Sewikdäki habarçysynyň maglumatlaryna görä welaýatda güýçli tozonly ýel aprel aýynyň 10-nyň 11-ine geçen gije ýagny sagat 12-den soň başlady we 11-nji aprelde sagat 15:30 töwereginde çenli dowam etdi.
Ýel howanyň düdümini tozon emele getirdi. Şeýle güýçli ýel sebäpli Türkmenmaş şäherine we Serdar hemde Bereket etraplaryna ençeme binanyň örtügi gopdy. Olaryň arasynda durmuş maksatly desgarlar we ýaşaýyş jaýlary bar.
Diýip ýagdaýdan habarly ýerli ýaşaýjy anonimlik şertinde 11-nji aprelde gurrun berdi. Tozonly ýel sebäpli Serdar Bereket etraplarynyň Bereket etrap bilen Balkanawat we Türkmenbaşy şäherleriniň arasyndaky uly ýollarda görüjülük pes boldy. Adamlar 30-50 metr uzaklygy görmekde kynçylyk çekdiler. Bu ýagdaý Balkanawat Türkmenbaşy ýolunyň uğrunda 3 ýol hadisasynyň bolmagyna sebäp boldy. Adatlygyň habarçylary bu ýol hadisasynda adam pedallarynyň bolandygyny ýa bolmandygyny anyklap bilmediler. Bu barada redaksiýamyzyň Balkanyň ýol polisiýasynyň maglumat almak synanşygy hem başa barmady. Habarçymyz güýçli ýel sebäpli Türkmenbaşy şäherindäki ýaşaýyş jaýlarynyň tas 3-den 1 bölegi elektrik energiýasynyň kesilendigini hem habar berdi. Bu tebii hadise barada Türkmensanyň Owa hojalyk we daşky gurşaw gorumak ministrliginiň gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň resmi web saýtynda hiç saat aýdylmaýar. Ýöne bu waka howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşriniň Türkmensanyň käbir sewitlerinde güýçli tozonly ýeliň turmagyna garaşylýandygyny duýdurmagynyň ideýanyna gabat geldi. 10-njy aprelde, 11-nji aprele geçen gijede, şeýlede 11-nji aprelde ýerden we günüň 1-nji ýarmynda Türkmenistanyň Käbir sewitlerinde şimalyň güýçlenmegi sekundda 15-10 metre çenli ýetip tozonly ýeliň turmagyna garaşylýar diýilip neşiriň 9-njy aprelde çap eden habarynda bellenildi. Galy berse-de 3-njy aprelde NASA-nyň Yer Observatoriýasynyň web saýtynda çap edilen habarda Türkmensanyň Mary welaýatynyň kosmosdan düşürilen surata ýaýradylyp, sewitde baharyň umumy alamatlarından biriniň tozondy aýdylýar. Habarda demiradykdan öwüsýän sowuk howanyň köplenç günortadan gelýän ýyly tropiki howa bilen çakmaşýandygy we munyň güýçli malları döredip bilýän durnuksuz howa şertlerini emele getirýändigi hem bellenilýär. Bu surat düşürilende günwatardan öwüsýän şemallar Türkmensanda we Özbegistanda Garagum we Gyzylgum çöllerinden tozon we toýun bölejiklerini çykardy. Şeýlede şemallar Türkmensanda we Owgastanda Amy deryanyň gün ortasyndaky uly depelerden tozony ýokary göterýän ýaly bolup görünýär diýilip NASA-nyň Yer Observatoriýasynyň maglumatynda bellenilýär. Habarda Sewitdäki guraýan köllerin tozonly ýellerin döremegine goşmaça goşun bolmagynyň mümkindig hem aýdylýar. 2021-nji ýylda çap edilen maglumatlar Sewitdäki köllerin köpüsiniň soňky 2-10 ýylyň içinde adalandygyny ýa-da guýrandygyny görkezýär. Guýran köl ýataklarynyň üstünde köp mukdarda tozon bardygy sebäpli olar tozonly ýelleri öjükdürmekde tanalýar diýilip observatoriýanyň maglumatynda nytylýar. Türkmensanda soňky ýyllarda, hususan da soňky aýlarda anomal howa hadisalary şol sanda güýçli tozonly ýeller ýyl-ýyldan bolýar. 2022-nji ýylyň başyndan bäri ýurtda şeýle ýellerin adından 5 sansı boldy. Türkmen häkimetleri we meýze serişdeleri ýurtda turýan güýçli şemal tupanyada sil suwlarynyň joşmagy ýaly tebii hadisalar barada ne öňünden ne de ýanyndan açyçan beýanat bilen çykyş edýärler. Şeýlede tebii hadisalaryň netijeleri ýylata ýetiren täsirleri barada hem hiç ýyly mesele gozalmaýar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Haberler gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Aşgabatyň orta mekteplerinde we mektebe çenli çağgalar edaralarında dürli zerurluklar üçin pul ýygnalyp başlandy. Ýetada çykdajylar mektebi awatlamak, uçurum çağgalary turata düşürmek we prezidentiň täze portretlerini satyn almak ýaly zatlary öz üçin alýar. Bu arada Azatlık Radyosu'nun habarçylary Aşgabatdan habar berýärler. Aşgabatdaky her bir orta mektep okuwçysy ýa-da çağgalar bagynda terbiýelenýän çağa pul tapşırmak edildi. Sorulan pulun muhtarı oku zayına göre biraz tapavutlanyar. Kebri mekteplerde 150 manat yığnalyar beylekilerde tölögörün muhtarı 100 manattan başlanyar ve boşmaça çıktacılar yüze çıkan halatında yine de pulun yığnalacağı aydılyar. Hususan da payitahtın 56. mektebinde her bir okuçudan 150 manat toplanyar. Okuçuların en atalarına aydılışı ali bu pul mektebi avatlama için yığnalyar. Ekli sınıf okuçularından pul toplama kökman edilyar. 15-nji mektepde okuwçylardan 100 manat alınýar. Bu mektepde çağırlardan sorulan pula öňkü prezidentiň suratyny, täze döwlet başçylarynyň portretleri bilen çalışmak we mektebi abatlamak planlaşdyrylýar.
9-njy B sınıfta 30 okuwçy bar. Her sinden 100 manat ýygnaýarlar. Ýöne ýeterlik bolmasa, goşmaça pul ýygnajakdyklaryny aýtdylar.
Dip mektebin okuwçylarynyň birinin ejesi azatlygy gürrüňerdi. Pul ýygnamak işi klassa ýolbaşçylyk eden mugallimiň borcu hatarlanýar. Azatlygyň habarçysynyň söýlerine görä sınıfta 30 okuwçy bar bolsa, klass ýolbaşçysy olaryň her birinden 150 manat ýygnap belli bir mukdary mektep müdirine tapşyrmaly. Ýygnap bilmese ol mugallim öz aýlygyndan goşmaly.
Sınıf mugallimi zerur mukdarda pul ýygnap bilmese, ýetmeýän puly öz gazanan girdijisinden goşmagy borçly. Ýogsa mektep müdiri limi sınıf yolbaşçılığından mahrum edip, yarım stafka işe geçirip bilýär.
Dip paýtagtyň mekteplerinin birinde işleýän mugallima adynyň eferde tutulmazlygy şerti bilen azatlygy gürrüňerdi. Onuň söýlerine görä sınıf mugalliminiň aýlygy 2000 manat töwerek bolsa, doly bolmadyk stavkada işleýän mugallimiň aýlygy 860 manatdan geçmeýär.
Şonuň üçin sınıf mugallimleri müdiriň göwnünden turmak we wezipäni saklamak üçin derur puly her ýol bilen ýygnaýarlar.
Dip aşgabatly mugallim aýdýar. Mektebi abatlamak we beýleki zerurluklar üçin pul ýygnamak däwri 14 ýyl bäri dowam edip gelýär. Her ýyl okuw ýylynyň ahyrynda mektep müdirleriniň buyrugy bilen sınıf mugallimleri pul ýygnap başlaýarlar. Bu köplenç may aýynda bolýar. Şuňlar paýtagtyň çağalar baglarynda hem pul toplanýar. Mektep ýaşyna çenli çağalar idaralarynyň terbiýeçileri gutardyş üçin enatalardan 100 manat ýygnaýarlar. Olaryň söýlerine görä 100 manat mukdarda sorulan pul çağalaryň topar bolup surata düşmegi we albom taýýarlanmagy üçin niýetlenýär. Döwlet zerurluklary üçin okuwçylardan we döwlet işgärlerinden pul ýygnamak öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň döwründe 15 ýylyň dowamında Türkmenistanda adaty bir ýagdaý örüldi. Prezidentiň portretlerini we kitaplaryny satyn almak üçin ýylatyn ýedigiderli pul ýygnaldy. Bu däp Gurbanguly Berdimuhammedow prezidentlikden aýrylandan soňam saklanyp galdy. Livap vilayetinde devlet edaralarının işgärlerinden Gurbanguly Berdimuhammedowyň yerine yetiren aýdymlaryny jübe telefonlaryna jaň edip goýmak talap edilip başlandy. Bundan başga da devlet işgärlerine öňkü prezidentiň elektron kitaplaryny jübe telefonlarynda saklamak tapşyryldy. Täze prezident Serdar Berdimuhammedowyň wezipesine girişmegi bilen onuň şahsyýet kulty hem tutuş ýurtda döredilip başlandy. Döwlet edaralarynda onuň portretleri hem atylýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary taksi sürücüleriniň hem öz awtologlarynda Serdar Berdimuhammedowyň portretlerini yerleşdirmegi baradaky talaplaryň giňden edilýänligi barada habar berýärler.
Türkmenistan'da pitikli Şortan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini.com web-saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçin Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web-saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleger Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Şunlar Marvel aýtynyň Bayramaly şäherinde kanun goraýjy edaralarynyň işgärleri gözellik salonlaryna aýlanyp gelin gyýlara käbir gözellik hyzmatlaryny amala aşyrmagyň gadagyndygyny aýdýarlar. Olar bu gadagynçylygy bolan gözellik salonlaryna we gelin gyýlara pul jerimesiniň salynjakdygyny hemde olaryň 10 şuna çenli türme tutsagly bilen ýüzbeýiz bolup biljekdigini duýdurýarlar.
Olar gelin gyýlaryň ýüzlerini botoks etmegiň, ýüzlerini ýygyrtlaryny tekirlemegiň, gözlerini kirpik oturtmagyň, dodoklaryny çyşyrmagyň we olara goşmaça dyrnak takmagyň gadaganyny aýdýarlar.
Diýip bir gözellik salonynyň işgäri anonimlik şertinde 11 aprelde gurrun berdi. Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy bilen söhbetdeş bolan gözellik salonlarynyň ençeme işgärinin aýtmagyna görä, kanun goraýjy edaralarynyň işgärleri gadagynçylygyň sebäbini düşündürüp, bu baradaky resmi kararı görkezmeýärler. Ýöne olar gadagynçylygy bozup, ýokarda agdalan gözellik hyzmatlarynyň peýdalanan aýal gyýlaryň tutsaw ediljekdigini we olara özleriniň tenine goşmaça enjam oturdan dogu üçin 300-500 manat aralığında cerime salınacaklığını duyduruyorlar. Şundan sonra saklanan ayal gıyları gözellik hizmetinin haysı salon hem de onun haysı işgär tarafından amal edilendiği anıklanar. Bu hizmeti yerine yetiren işgäre 501,000 manat aralığında pul cerimesi salınar ya da ol 15 gün vaktlayın tutsuhana salınar deyip gözellik salonunun işgäri kanun koruyucuların birinin sözlerini titirledi. Adatlık baydılanlar var da şehrin polisi müdürlüğünden koşmaça mağlumat ya komentari almağa tıynançtı. Yönü redaktamızın 11 ap Aprelde ikindiğine çenli telefon arkalı eden sinançığı netice vermedi. Türkmen hakimiyetlerinin gadağını ediyen hizmetleri dünyanın ağla ve yurdunda adatı gözellik proceduraları hasaplanyar. Ayalgıydılar hiç ili çeklendirmesiz bu hizmetlerden peydalanıp bilyerler. Emma Türkmen hakimiyetleri dinanların bu hizmetlerden peydalanmak erkinliğini indi ençeme yılveri çeklendirip gelyer. Bu çeklendirmeler vaqtalı esasanım yokarı dereceli devlet emeldarının şolsandı içeri işler ministerinin çalışırılmağının iyidiyanı hasta güç üşlendirilýär. Geçen ýylyň iýulunda Lewawyň polisiýasy aýal gyýlary jynsy, gysga we dar köýnek makyaj ýüz boýaw we sary saç üçin tutsak etmek çäresini güýçli depginde amal etdi. Şonda tutsak edilen zinanlaryň ençemesi aýallaryň daş keşmine gözegçiligi güýçlendirmek talabynyň täze içeri işler ministriniň başlanyçylary bilen baglanyşyklygyny gurrun beripdi. Häkimetleriň şol çärelerinden bir näçe gün uzal ýurdun içeri işler ministrliginiň başlygy wezipesini özdürdi Hoca Niyazow bellenipdi. Bellese häzirki wagt bayram Alinin häkimetleriniň käbir gözellik hyzmatlarından peýdalanýan aýal gyýlara we olary amal edýän salonlara gözegçiligi güýçlendirmegi ýurtda içeri işler ministriniň nowatdaky gerek täzelenmeginiň ideýanyna gabat geldi. 6 aprelde prezident Serdar Berdimuhammedow howpsuzlyk meclisini geçirip geçen ýylyň iýulunda işe girişen öňki içeri işler ministri Öwezdirdi Hoja Niyazowy wezipesinden boşadyp, onuň ornuna Lewap welaýatynyň polisiýa müdirliginiň başlygy Muhammed Hydyrowy içeri işler ministri wezipesine bellädi. Adatlyk aýal gyýlaryň daşky keşbine degişli soňky gadagynçylyklaryň Hydyrowyň wezipä bellenilmegi bilen il teşiklidigini ýa däldigini anyklap bilmedi. Türkmensanda aýal gyýlar dar köýnek giymekden, makyajdan ýüze görmek, saçyny sary reňke boýamazlyk ýaly talaplar bilen ilkinji gezek 2018-nji ýylyň bahar aýlarynda köpçülükleýin ýüzeýi bolupdylar. Aýallaryň daş keşbine degişli talaplar sebäpli Aşgabatyň polisiýasy tarapyndan tutsak edilmeler we jerimeler barada ençeme gezek habar berildi. Käbir edaralarda aýallardan milli türkmen balaklaryny giymek talap edildi. Soňra bu talap belli bir derejede okuwçy aýlarynyň taliplerine we okuwçylaryna hem giýrizildi. Geçen ýylyň sentýabrynda Aşgabatda şortly raýatlaryň banka goýup berilmeýändigi, soňra da köpçüligiň öňünde gysga balak giýen adamlara jerime töledilip başladylandygy mälim boldy. Türkmen häkimetleri köplençi dil üsüli bilen berilýän görkezmeler esasında amal edilýän bu çäklendirmeleriň we gadagynçylyklaryň anyk sebäbini resmi taýdan düşündürmeýär. Olar diňe türkmenleriň taryhy we medeni däplerini ýatda saklamak hemde milli köklerini yitirmedlik zerurluğunu tekrarlayarlar.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelüğümizin şu günki sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.